Eu sunt încă sub impresia puternică acestei cântări, care a săpat în adânc la potrivirea mea, că mai am întoarce la Domnul. Și sunt convins că autorul textului, Costache Ioanid, a fost inspirat de Duhul Sfânt, când a scris-o și autorul melodiei care mi-e necunoscut de asemenea. Preaviților, frați, surori, prieteni, suntem aici prin harul, numai prin harul lui Dumnezeu. Și astăzi, cu ajutorul textului care a fost citit, putem să facem o călătorie în timp. Putem să ne întoarcem în istorie și împreună cu protagoniștii acestei întâmplări, să trăim bucuria momentului în care a fost deschisă ușa harului pentru neam. Pentru că am văzut din textul citit, un grup de romani, aparținând unui popor idolatru, a fost acceptat la mântuire, a intrat pe ușa harului și după ei, în curgerea vremii, alte și alte popoare. Și noi ne numărăm printre ele. Mulțumim Domnului pentru acest har și, așa cum se exprima cineva o dată, mulțumim Domnului pentru fapte 10. Este capitolul în care vedem cum s-a deschis ușa harului. Vom vorbi despre toate acestea într-un mesaj pe care, anticipând concluzia finală, aș intitula Cucernic la ușa mântuirii. Cucernic la ușa mântuirii. Și vom cunoaște aici personajul central al acestei întâmplări, pe Corneliu, în două ipostaze. Una la început și una la sfârșitul capitolului. Dar să vedem ce ne spune textul. În Cezarea era un om cu numele Corneliu. Și aș menționa aici că este vorba despre Cezarea Palestiniană sau Cezarea Maritimă. Pentru că, așa cum știm, în nord mai exista o cezarea, Cezarea lui Filip. Numită astfel după cel care a dezvoltat cetatea, cel care a primit zidurile și care a intrat acolo în capitală. Este vorba despre Irod Filip, tetrarhul, al treilea fiu al lui Irod. Menționez asta ca să nu existe confuzii și chiar dacă aceste amănunte par nesemnificative, lipsite de importanță, eu sunt convins că orice informație suplimentară înseamnă o rază de lumină în plus. Lumina asupra textului, care dă posibilitatea să înțelegem mai bine. Și aici, în câteva cuvinte, am probat cu mărturisire. În acest sens, să înțelegem ce importanță au amănunte, pe care noi le considerăm nesemnificative. Cu mulți ani în urmă, când încă nu eram familiarizat cu Scriptura și nici nu mi strânise între interesul, am început să citesc. Și am început cu început. Citeam cărțile lui Moise și am văzut astfel cum poporul ales al lui Dumnezeu a ieșit din Egipt, sub mâna puternică a lui Dumnezeu. În momentul în care citeam, în mintea mea vedeam harta. Vedeam Egiptul, undeva în nord estul Africii, la curile de vărsare ale Nilului, și am văzut pornind spre țara promisă, adică spre locul pe care să-l numim Israel. Direcția era simplă, pornind din Egipt spre Israel, se mergea de la vest spre est, pe orice hartă, de la stânga la dreapta. Am continuat să insistez în această călătorie, poate nu foarte atent la amănunte, dar am fost șocat în momentul în care i-am descoperit pe malul stâng al Iordanului. Din moment ce i-au trecut Marea Roșie, de la stânga la dreapta, a deviat puțin spre nord, nord-est, pentru că era diferență de latitudine între Egipt și Israel, dar direcția era tot spre est. Ori aflându-se pe malul stânga Iordanului, urmând să atace Ierihonul, ei intrau în Israel de la est spre vest, adică de la dreapta la stânga. Am fost șocat în necunoașterea mea și mi-am zis că este una, încă una dintre greșelile Bibliei cum credeam atunci. Am abandonat lectura. Și după mult timp, mi-au căzut în mână niște hărți. Dar atunci mai rar. Astăzi, aproape orice model de Biblie găsim astfel de hărți cu trasee biblice și pe harta am văzut și s-a făcut lumină în mintea mea. Că ei au ocolit pe la sud Marea Moartă, au urcat spre nord și astfel au ajuns la est de Ocam, pe malul stâng. Am înțeles să ne vedeți asupra lecturii. De aceea, să nu disprețim niciodată astfel de noțiuni, astfel de informații, fie că este vorba de cele geografice, istorice, lingvistice, botanice chiar. Sunt informații care menționat acest amănunt? Că este vorba despre Cezarea Maritimă, un port la Marea Mediterană, un oraș unde își avea reședința procuratorul roman. Pentru că nu dispunea de un golf natural, aici s-a făcut un port artificial, un bloc de piatră, și Cezarea aceasta, de la Marul Mării, este menționată frecvent în Noul Testament. L-am găsit aici pe Pavel, prezentator din a doua, din a treia călătoria de barca aici. De aici a pornit în drum spre Roma, după ce 2 ani de zile a stat tot în Cezarea, în arest. Și aici, în Cezarea, îl găsim acum pe acest Corneliu. Corneliu, sutaș din cearta numită italiană. Corneliu, care este personajul central al acestei narațiuni, era, așa cum este prezentat, un ofițer de armata romană, un sutaș sau centurion. Este același lucru, centurion venind tot de la sută, de la numirea italiană latină a sutei, și era conducătorul unei centuri, unei formațiuni militare de 100 de oameni. Mai multe centurii formau o ceată, așa cum este tradus aici, o cohortă. Și cohorta din care facea parte centuria lui Corneliu, ceata italiană, este, așa cum găsim în documentele istorice, cohorta a doua italiană, o cohortă stabilită în Siria și de unde centurile erau trimise în misiune, fie între altele de război, fie pentru menținerea păcii în teritoriile ocupate. Și mai departe, organizarea armatei romane, știm că mai multe cohorte, care număra fiecare 600 de oameni, formau o legiune, care număra 4.000, între 4.000 și 6.000 de oameni. Corneliu, personajul nostru, era un astfel de conducător de formațiune militare, un centurion, un ofițer roman, deci, cu centuria lui stabilit în Cezarea. Pentru că știm bine, teritoriul era sub ocupație romană și pentru că aici stabilise reședința procuratorului roman, era nevoie de trupe care să mențină liniștea. Evreii erau, și pe bună dreptate, răzvrătiți pentru că nu mai suportau jugul robiei. Ce mai știm despre Corneliu este că era familist tot în acest text. A sacat întregim portretul lui social. Era un ofițer, un om activ și era familist. Dar pentru a cunoaște mai bine în această primă ipostază, haideți să facem portretul moral al lui Corneliu. Cine este, am văzut. Cum era acest om? Vom vedea din cele ce sunt prezentate aici de către Luca. Omul acesta era cucernic. Așa începe versetul 2. Un om care aparținea prin naștere unei națiuni idolatre și știm bine că romanii aveau multe zeități, o pleiadă de zeități. L-a cunoscut pe Dumnezeu tocmai de la poporul pe care el l-a suprat. Deveniți un om cucernic, un om evlavios, un om cu respect față de religie, cu respect față de Dumnezeu. Și totuși nu era suficient. Despre cucernicie, despre oameni cucernici, mai găsim scris și în Fapte 2, în Ierusalim, la ziua 50, mi se spune că erau acolo iudei, oameni cucernici din toate neamurile care există sub soare. Și totuși, acești oameni nu erau mântuiți pentru că, după cuvântarea lui Petru, ce spun? Și acum ce să facem? Predica lui Petru i-a făcut conștienți că au nevoie de mântuire, deși ne sunt prezentați ca oameni cucernici. Și Corneliu era un om cucernic. Și cu cât vom înainta, ai face portretul moral, vom vedea că el este făcut numai din trăsături pozitive, numai din calități. Și avea din capul locului să spunem un lucru pe care Petru, pentru a se justifica în fața Bisericii de la Ierusalim, pentru acțiunea lui în acest capitol, spune: El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui Petru, ce sunt înaintea lui și zicând: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Așa i-a vorbit îngerul lui Corneliu. să-l cheme pe Petru, care îi va spune cuvinte prin care va fi mântuit. Deci să stai limbica Domnului. Era mântuit Corneliu. Nu era mântuit. Și totuși era un om cu cerul. Și mergem mai departe. Era temător de Dumnezeu. De Dumnezeu cel viu. El, om, aparținând unui popor idolatru. Peste tot pe unde au mers, s-au împrăștiat evrei, ei și-au dus ei credința și Dumnezeul lor. Și mulți dintre națiuni, cunoscând, venind în contact cu religia lor, cu legea mosaică, au acceptat într-o mai mică sau mai mare măsură legea, dată de poporul evreu cu Moise. Și așa, unii au devenit temători de Dumnezeu, iar alții prozeliți. Temători de Dumnezeu, acceptaseră legea, sărbătorile rituale, dar nu mergeau până la tăierea împrejur. Aceștia erau prozeliți. Ori Corneliu era un temător de Dumnezeu. Frecventa sinagoga și încă un lucru vrednic de subliniat, de luat aminte, de memorat. Om temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. A cunoscut oameni în jurul lui din poporul evreu. Le-a cunoscut religia și în aceasta un Dumnezeu tot puternic. Dar el nu s-a dus singur la închinare. El n-a frecventat singur sinagoga, ci și-a avut alături familia. Mergem mai departe în a descrie pe Corneliu. El făcea multe milostenii norodului. Încă un lucru bun. Un lucru de dorit. Un lucru pe care trebuie să facem fiecare din nou. Milostenia poate fi făcută din dragoste. Și așa vrei să o faci. Milostenia poate fi făcută din compasiune. Și nu-i tocmai de ajuns. Sau milostenia poate fi făcută doar ca ritual. Și atunci este în salar. El făcea multe milostenii și nu știm de ce sentiment era animat atunci când el făcea milostenii. Dar cert este, așa cum este menționat aici, el făcea multe milostenii. Și este foarte probabil că el s-a făcut cu dragoste, atâta vreme cât el a ieșit la sinagogă și era un temător de Dumnezeu. Și totuși, acest om cucernic, acest om temător de Dumnezeu și milostiv, nu era mântuit. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Era și ceea ce noi numim un om al rugăciunii. Pentru el nu semna doar a frecventa sinagoga. Nu semna doar că aparținea în oarecare măsură grupului care se închină sinagoga. Și el se ruga. De altfel, vedem mai târziu când îngerul vine la el, era pe aceasta la 9 din zi. Și știm că ei numărau orele din zi, începând de dimineață și orele de noapte, începând de seară. Și ceasul la 9 din zi era după numărătoarea noastră, ora 3 după masă. Orele de rugăciune la evrei erau orele la care se aduceau jertfele la templu. Era la 9 dimineața și 3 după masă. Și între acestea, fariseii mai introduseseră rugăciunea de amiază și o găsim pe Petru, rugându-se la ora 12. Așa că nu numai că li se spune că era un om al rugăciunii, dar îl și găsim atunci când îngerul vine la el, era la ora la care el se ruga. Era un om al rugăciunii. Și despre rugăciune putem spune că poate fi o rugăciune sinceră sau o rugăciune falsă. Pentru că noi spunem, rugăciunile sunt sau nu sunt ascultate. Rugăciunile pot fi făcute cu fățărnicie. Și avem o pildă în Noul Testament, cea a vameșului și a fariseului. Și rugăciunea lor și întrebarea de final este a cui rugăciunea a fost ascultată. Și cunoaște bine, începe să rugă fiecare. Nici rugăciunile nu aduc mântuirea. Nici rugăciunile nu dovedesc că suntem mântuiți. Chiar dacă în cazul lui Cornel tindem să credem că rugăciunile lui erau sincere. Și totuși rămânem la ceea ce ni se spune. Corneliu nu era mântuit. Deci lui calitățile care sunt enumărate nu se opresc aici, că mai găsim și în versetul 22. Unde ni se spune, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu. Că era temător de Dumnezeu, am văzut și în versetul 2, era un om drept. O calitate de dorit, o calitate spre care trebuie să tindem, trebuie să o căutăm. Nu este ușor să trăiesc și să lucrez cu dreptate. Și mai ales pe poziția lui, o poziție de pe care putea să dea dispoziții, să dea ordine și să ia decizii. Și totuși să împarți dreptate, să judeci cu dreptate, fără părtinire. Ori Corneliu îl găsim astfel. Un om drept. Și mai departe, și vorbit de bine. Aici este de-a dreptul răspunzător, de-a dreptul surprinzător. Într-o lume în care oamenii sunt înclinați să se vorbească, de rău chiar și atunci când nu au motive. Și cunoaștem atâtea cazuri și vedem în jurul nostru. Atunci când unui om îi se face bine și omul acesta care a beneficiat de milostenia acestea, îl bârfește. N-ați întâlnit, n-ați cunoscut. Sunt frecvente. E atât de rar o să vorbă bună despre cineva, chiar dacă omul este meritos. Și totuși, aici, un om care aparținea poporului asupritor, era vorbit de bine de cine? De tot neamul iudeilor. Era popor asuprit. Ori Corneliu aparținea asupritorilor. Și totuși, era vorbit de bine. Surprinzător, dar este adevărat. Am văzut aici atâtea calități. Despre dreptatea lui. Despre bunătatea lui. Despre bucernicia lui. Milostenia și toate celelalte fac din Corneliu ceea ce, folosind de expresie populară românească, ar fi pâinea lui Dumnezeu. Dar nu era. Pâinea lui Dumnezeu este altceva. Corneliu nu era mântuit. Pentru că în această ipostază de om nemântuit și din final, unde de altfel se confundă ca personaj colectiv cu grupul din care făcea parte, trebuia să se mai întâmple ceva. Mântuirea vine prin Iisus Hristos. Pentru mântuirea noastră a tuturor, Iisus și-a dat viață. Ori ca să fii mântuit, nu ajung calitățile pe care le avea Corneliu. Pentru a fi mântuit, trebuie să-L accesi pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Trebuie să accepti autoritatea lui Iisus Hristos. Trebuie să crezi în Iisus. Un Iisus pe care El nu-L cunoștea. Ori pentru a crede, și aici lanțul e simplu, trebuie să audă, nu? Ni se spune, credință vine în urma auzirii. Pentru a crede, trebuie să audă. Pentru ca să audă, cineva trebuie să-i vorbească. Iar cei care vorbesc cu oameni despre Hristos, sunt mesageri Lui. Suntem noi toți. Pentru că Iisus a dat o poruncă în acest sens. Vedeți dumneavoastră, El se ruga și făcea milostenie. Și când Îngerul Domnului vine la Corneliu, pe aceasta la 9 ani fusești, i-a zis, Corneliu, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de El. Rugăciunile și milostenile lui Corneliu nu l-au mântuit, dar Dumnezeu a văzut că este căutat și Dumnezeu vine în întâmpinarea celor care îl caută. Dumnezeu a văzut setea lui Corneliu după mântuire și de aceea a luat Dumnezeu inițiativa și a trimis un înger la el ca să-i spună. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon. Din moment ce Dumnezeu a inițiat lucrarea și a trimis un înger, o ființă supranaturală creată de Dumnezeu, așa cum știm, o ființă care stă la dispoziția lui Dumnezeu, ascultă de ordinul lui Dumnezeu și face lucrările lui Dumnezeu, acest înger nu vine să vorbească lui Corneliu despre Evanghelie. Nu vine să vorbească lui Corneliu despre mântuire, ci spune, du-te la Petru, la Iope care este în casa lui Simon pe păcatul. Învățăm de aici că îngerii au cu totul și cu totul alte lucrări. Sunt mesagerul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și astăzi prin îngeri, în arătări de îngeri, așa cum vorbește în alte și alte moduri. Dar vestirea Evangheliei rămâne în continuare pe umerii oamenilor. Domnul Iisus a venit în lumea noastră, Dumnezeu întrupat. S-a dat pe sine ca jertfă pentru mântuirea noastră. Și înainte de a se înălța la cer, la dreapta Tatălui unde este locul, a încredințat ucenicilor săi această lucrare. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. O sarcină atât de uriașă. Mântuirea întregii lumi pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu rămânea pe umeri unor oameni. Mântuirea lumii întregi, oameni care se vor naște de la ei și până la venirea Domnului, rămânea ca sarcină uriașă și grea pe umerii slabe unor oameni. Dumnezeu știa că umerilor nu vor putea să poartă astfel de sarcină. De-aia a fost încredințat odată cu promisiunea făcută tot atunci de Domnul Iisus când le spune: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt care va fi cu voi și cu voi. Și însoțiți de această putere ei și de la ei, în continuare noi și cei vor veni după noi, vor duce Evanghelia până la marginea Pământului. A venit un înger să vorbească lui Corneliu. Nu se desfășoară Evanghelia. Dar așa să trebuia să se ocupe pe el. Așa cum ne ocupăm și noi. Pentru că avem aceeași sarcină și marea primite, însărcinarea aceasta, a fost nu doar pentru ei, ci pentru toți cei ce vor urma. Pentru toți cei care au intrat pe ușa Harului. Și îngerul acesta și-a îndeplinit misiunea în acest sens, el a venit să-i spună: trimite la Iope. Ia după adresă și Corneliu a chemat toate fruntile sale și un ostaș cu cerni pe care a prins. Întâlnim din nou cu cernicie. Și iar e surprinzător. Am văzut la bun început că era temător pe Dumnezeu împreună cu casa asta. Un lucru bun, așa cum menționam. Slugea Domnului împreună cu familia sa. Dar ca să găsim unul dintre subordonații săi, călcând pe urmele sale, este surprinzător. Dacă nu revenim aceea ce, nu revenim asupra ceea ce spuneam înainte, că era un om drept. Dacă el, ca și comandant superior a 100 de oameni, n-ar fi fost un om drept, ce credeți dumneavoastră? Ar fi fost printre oameni lui cineva care să împărțeze o religie străină? Pentru că era normal ca familia să nu însoțească. Și în familiile din antichitate, familia întreagă îmbrățișa credința sau religia capului familiei. Dar în cazul acesta vedem pe subordonații lui devenind cucernici. Apropiindu-se de Dumnezeu, un Dumnezeu necunoscutorul atunci. Un Dumnezeu al poporului pe care ei îl asupreau, îl prigoneau. Și aceasta numai pentru că au văzut în el un exemplu. Pentru că el împărțea dreptate printre ei. Pentru că era un om milostiv. Pentru că era un temător de Dumnezeu. Și prin tot ceea ce el făcea, era un exemplu pentru oameni din subordine. El putea să dea dispoziție. Putea să dea ordine. Și ne-a venit un alt sutaș care avea un rob bolnav. Când trimite la Iisus să-l cheme. Avea un rob la care ținea mult. Și știa că Iisus poate să-l vinde și îl cheamă la el. Dar înainte ca Iisus ajungă la el, cunoaște bine și împrejurarea care s-au întrebat aceste lucruri, este de întâmpinarea lui și spune: nu sunt prea să vin în casa mea. Să intri după acoperământul meu. E suficient să zici un cuvânt și robul meu va fi vindecat. Pentru că și eu am un subordine oameni care le zic: du-te și se duce, fă și face. El a simțit, pentru că așa cum lui se subordonează oameni și ascultă dispozițiile, Duhurile se supun Fiului lui Dumnezeu. A simțit, a crezut aceasta. Sutașul putea, deci, așa cum spunea cel sutaș, să dea ordine. Și cei din subordonea lui să asculte tocmai și cei care au făcut armata, vă amintiți, ordinul nu se discută, se execută. Când primești un ordin, spui: am înțeles și trebuie la executarea lui. Acești oameni ascultau ordinele unui sutaș, a unui centurion, 200 din subordinea lui. Dar nu li se putea ordona ce să creadă, cum să creadă sau că pe Dumnezeu se slujească. Așa că nu s-a putut nici atunci, nici acum. Și dacă acest subordonat al lui Corneliu era un om cucernic, era pentru că prin viața lui Corneliu a fost un exemplu. Acest ostaș cu cernic, în urmă două dintre scurci, se deplasează la Iop. Între Cezarea și Iope sunt circa 45 de kilometri. Și dacă am făcut mențiunea, încă de la început, despre care Cezarea este vorba, tot ca să elimin o posibilă confuzie. Pentru că ne-am putea spune atunci, dacă a fost în Cezarea de Nord, cum s-ar fi întors atât de repede, împreună cu Petru. Nu că nu este posibil totul la Dumnezeu. Nu că pot fi și deplasări miraculoase, dar acolo unde intervenția lui Dumnezeu este miraculoasă, mi se menționează în text. Și ne-am amintit de Filip și de etiopianul care îl căuta curândă pe Dumnezeu pe paginile Scripturii. Atunci când Îngerul Domnului spune lui fiul, lui Filip, du-te și ajunge cazul care coboară de la Ierusalim spre Gaza, Filip se duce și ajunge. Și după ce îl convinge de ceea ce trebuie să facă, îi face lumina asupra textului care citea și îl și botează, Filip dispare. Există teleportare, există orice posibil la Dumnezeu. Dar acești 45 de kilometri dintre Cezarea și Iope au fost făcut pe jos și oamenii aceștia, această comisie de trei oameni pe care am numit-o Corneliu, se deplasează la Iope și îl găsesc pe Petru care de asemenea era la rugăciune. Rugăciunea de la rugăciune când are o răpire. O răpire în Duh și aici se arată cunoaștere din lucrul acesta. O față de masă pe care le dăm animale curate și necurate. Această după clasificare a făcută prin legea lui Moise, dată Domnului poporului prin Moise, prin legea pe care cunoaște din Levitic, animale curate și animale necurate. Pentru că lor se spusese ce anume să mănânce. Și pe această față de masă erau animale curate și necurate și un orb din vine. Petre, taie și mănânce. Aici vedem iar prin răspunsul dat de Petru cum prin impulsivitatea lui gafează, ca să spunem așa, pentru că el spune nici de bun, Doamne, n-am să mănânc ce se spurca. Ori această expresie, nici de cum, Doamne, este un nonsens. Atunci când spui Doamne, recunoști autoritatea celui pe care îl numești Domn. Ori Domnului lui spui nici de cum. Vorbeam mai înainte despre dispoziții, despre ordine. Atunci când recunoști autoritatea Domnului, zici da, Doamne. El a zis nici de cum, Doamne, și așa ne amintește de să te ferească Dumnezeu, Doamne. O altă perla lui Petru. Un dată plin de rând. Puțin care a găsit, dar îl iubea pe Domnul și Domnul iubea. Este convins să de glasul Îngerului, care îi spune, ești căutat, du-te, sosește oamenii acesta pentru că ai o misiune. Abia atunci se lasă convins. Deși n-a înțeles pe deplin. Ajuns la fața Domnului va vedea ce are de făcut, dar că nu era în sufletul lui convins. Pentru că ieșind la poartă, întreabă pe cei ce-l căutau. Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Și când ajunge, le spune din nou. Am venit, ce trebuie să fac? Înțelegeți care m-a spus la mea când a ajuns. Că este vorba de neam. Și că nu trebuie să numim spurcat ceea ce a curățat Dumnezeu. Dar până și faptul că încearcă să se disculpe în fața bisericii, în capitolul 11 și mai apoi la Conciliul de Ierusalim din capitolul 15, vedem că nu era încă de ajuns convins. Și găsim că în Galateni, când am discutat cu Pavel, că nu înțelesese pe deplin lucrarea pe care avea de făcut. El însă ascultă de această dată pentru că Îngerul îi spune scoală-te, pogoară-te și du-te că e fără șovăire că și eu i-am trimis. Se conformează. Ajunge la Cezarea. Intră în casa acestor oameni care l-așteptau. Corneliu nu era singur. Avea cu el familia, avea vecini, avea subordonați, aveau oameni care vreau să vadă ce se întâmplă. Sau îl căutau cu adevărat și cu sinceritate pe Dumnezeu. Cert este că Petru și-a făcut lucrarea așa cum s-a spus. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Ziceam mai înainte că pentru mântuire este nevoie ca cei care au nevoie de mântuire să-L cunoască pe Hristos. Să creadă și credința vine în urma auzirii. Și acum erau pregătiți să-L audă. Și mesagerul era deja pregătit. El trebuia doar să vorbească și pentru aceasta avea nevoie de însoțire. Nu era decât un om. Și Petru. Dar în toată lucrarea aceasta îl însoțea Duhul lui Dumnezeu. Și ce trebuie să vorbească? Despre Iisus, despre care eu fi de altă. Cezarea nu era departe de Ierusalim. Despre răstignire, cu siguranță mers peste acolo la mari viile, nu doar ale ținutului lor, ci ale Imperiului. Nu totdeauna cineva care spune despre sine că este Fiul lui Dumnezeu, este răstignit. Nu s-a mai dat în atunci ca cineva de cei răstigniți, pentru că erau o pedeapsă frecventă din Imperiul Roman, să învie. Sau cel puțin să se pretinde ca înviatul, spuneau romanii. Ori astfel de vești nu rămân într-un cer restrâns. Astfel de vești se răspândesc. Și astfel de vești s-au ajuns până departe. Ei au zis despre toate lucrurile acestea, dar nu știau ce se creează. Pentru că dacă ei ar fi știut care este rolul lui Iisus în mântuirea lor, cu siguranță ei nu mai aveau nevoie de intervenția aceasta. Nu mai avea nevoie ca să vină mesagerul să le vorbească. Și pentru ce să le vorbească? Despre Iisus, despre ce a făcut Iisus, despre rolul lui Iisus în mântuirea noastră. Și își încheie Petru astfel predica. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Oricine crede în El. El a venit să le vorbească pentru că ei să audă și să creadă. Și ultimele cuvinte ale predicii lui Petru sunt acestea. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și spun ultimele cuvinte pentru că mai departe se spune. Pentru că se apete cuvintele acestea s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți și a ascultat cuvântul. Aici a intervenit Duhul lui Dumnezeu. Petru își făcuse lucrarea. Misiunea lui era să vorbească pentru că cei care nu cunoșteau să audă și auzind să creadă. Și aici intervine Duhul lui Dumnezeu ca să-și desăvârșească lucrarea. Toți credincioșii de azi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Nu exista un precedent într-o astfel de lucrare. Pe Petru, în afară de cei priviți de Cornelul, mai scuteau încă 6 frați dintre cei care credeau și toți cei care credeau până atunci erau doar din poporul evreu, poporul ales al lui Dumnezeu. Cei care l-au recunoscut și l-au acceptat pe Iisus ca Mântuitor și au crezut că cel pe care l-a răstignit era Fiul lui Dumnezeu. 6 oameni însoțiseră și acești oameni au fost martori la ceea ce s-a întâmplat aici în Cezarea. Duhul lui Dumnezeu a venit peste cei care erau netăiați împrejur. Erau prejudecate încă. Deși li se spusese că vor, trebuie să meargă, să vestească Evanghelia în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile Pământului, ei se mărginiseră în ideea aceasta de răspândirea Evangheliei la Ierusalim. Adică ei mai credeau încă că Iisus venise pentru poporul Său. Încă nu cunoșteau universalitatea mântuirii. Și acum ochii lui Petru au văzut lucrarea Duhului Sfânt printre neamuri. În acest popor care i-a suprat, într-un popor idolatru. Erau oameni care îl căutau din toată inima pe Dumnezeu. Toți credincioșii care spuneau au rămas uimiți că și auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Dacă ar fi trebuit să-i boteze în apă mai întâi, așa cum se procedează în mod obișnuit, Petru ar fi refuzat. El încă mai era convins că neamul renal acesta mântuire. Și în acest caz, Dumnezeu a trebuit să-l convingă prin o lucrare supranaturală, să lasă să lucreze Duhul Sfânt, ca pentru să se convingă. Acum eu ce să mai fac? Dacă tu doamne ai lucrat prin Duhul Sfânt, ceea ce depinde de mine, trebuie să fac. Așa a fost convins Petru. Așa și-a făcut lucrarea mai departe. Duhul Sfânt și-o văzuse. Petru nu mai putea să dea înapoi. El trebuia să facă ceea ce avea de făcut. Să boteze primii romani. Acestea sunt foarte relatate de Evanghelistul Luca. Aceasta este istoria acestor primi oameni care au intrat pe ușa mântuirii. Dar dincolo de aceasta trebuie să tragem niște concluzii. Pentru că nu ne putem mulțumi prin a privi faptele. Și care ar fi concluziile acestea? Acestea sunt diferite în funcție de poziția noastră față de mântuire. Față de tabăra în care ne aflăm. Am văzut un Corneliu aflat în tabăra celor nemântuiți și am văzut un alt Corneliu aflat în tabăra celor mântuiți. Și între aceste două ipostaze ale acestui personaj am văzut cum se lucrează pentru vestirea Evangheliei. Dacă suntem în prima ipostază, dacă facem parte de cei nemântuiți, trebuie să știm că nu ne mântuiește cu cernicia. Că nu ne mântuiește rugăciunea. De toate acestea este nevoie ca roata pocăinței noastre. Este nevoie de toate acestea care au fost menționate atunci când l-am descris, când am făcut portretul moral al Corneliului. De toate este nevoie. Este impunător necesar să le avem pe toate. Dar nu înainte de mântuire. Înainte de pocăință. Toate acestea trebuie să vină ca roata pocăinței noastre. Trebuie mai întâi să-L recunoaștem pe Iisus ca Domn. Trebuie să acceptăm Domnia Lui viața noastră, să ne pocăim și abia pe urmă putem să spunem da, sunt un om cucernic pentru că slujesc pe Hristos. Sunt un om milostiv din dragoste, pentru că așa se spune Domnul meu. Sunt un om drept pentru că pe urmă Celui ce mi-a schimbat viața și a murit pentru păcatele mele. Așa trebuie să spună toți cei care se amăgesc crezând că făcând milostenie, fiind cucernici, căutând să fie drept, sunt mântuiți. S-ar putea să fie de cealaltă parte a ușii mântuirii. S-ar putea să vadă din afară ușa mântuirii. Cu toate aceste calități pe care le-am văzut la Corneliu. Este nevoie să-L primească pe Iisus. Există o amăgire astăzi în lume care spune că la Dumnezeu se poate ajunge pe mai multe căi și comparația vine din turism. Așa cum putem pe mai multe trasee să ajungem în vârful unui munte. Asta e foarte adevărat, pentru că iubesc turismul și iubesc muntele. Se poate ajunge pe mai multe trasee. Dar la Dumnezeu nu este decât o singură cale. Și cineva, și știm și el, a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și a mai zis el, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așa că, oameni religioși, oameni cucernici, oameni care încă n-ați primit pe Iisus ca Domn al vieții voastre. Să știți, nu mântuiește cu cernicia. Nu mântuiește o religie. Mântuiește apropierea de Iisus. Acceptarea lui Iisus ca Domn al vieții. Acesta este concluzia, acesta este mesajul pentru cei care, așa cum spuneam, privesc ușa mântuirii din afară. Pentru noi care am intrat pe ușa mântuirii. Pentru noi care am acceptat pe Iisus ca Domnul al vieții noastre. Care ar fi mesajul? Să înțelegem că acești oameni trebuie abordați. Acești oameni care se amăgesc că sunt mântuiți. Acești oameni care cred că fiind oameni de bine și mulți oameni sunt în jurul nostru așa pe care îi lăudăm. Uite ce om cum se cade. Uite ce om de treabă. Dar noi știm că nu este mântuit. Noi care cunoaștem Scriptura, noi care am primit lumina asupra Cuvântului Dumnezeu, știm că nu sunt mântuiți. Ori mântuirea vine prin credință. Și credința vine în urma auzirii. Iar noi suntem cei care trebuie să le vorbim. Mesajul pentru noi cei din audere este acesta. Să accesăm și pe cei care se amăgesc credința că sunt mântuiți prin cucernicia lor. Nu sunt mântuiți. Nu sunt mântuiți. Și noi știm lucrul acesta. Domnul să ne sănească, să ne întărească, să ne călăuzească în avestirea Evangheliei. Ce trebuie să mai învățăm noi cei din om? Ca vestitori ai Evangheliei. să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Petru a stat. A avut o ezitare. Când a zis mici secund, Doamne. Dar s-a dat acolo, a fost trimis. Să învățăm că de fiecare dată când Domnul ne trimite, când Domnul ne arată unde trebuie să mergem, indiferent de prejudecățile noastre, trebuie să ne ducem. Petru dacă a ezitat, a fost pentru că el încă mai credea. Că n-are ce să caute la neamul. El ca evreu, n-are ce să caute nici opțiunea umedească pe jur. Ei bine, noi nu putem, înaintea lui Dumnezeu, atunci când ne trimite să ne justificăm. Cum să mă duc la omul acela imoral? Sau bezil? Sau stricat? Ce să caut eu în casa lui? Ei bine, dacă Dumnezeu are un plan de mântuire cu omul acela, cum a trimis pe Petru, în mijlocul umedească pe jur, așa ne trimite pe răși. Atunci când înțelegem că Dumnezeu ne-a trimis și când înțelegem glasul lui Dumnezeu, când Îngerul Dumnezeu, când Duhul Sfânt ne vorbește în acest sens, când suntem trimiși undeva, să nu spunem nici de cum, Doamne, eu acolo, ce să caut? Eu sunt mântuit. Ești mântuit și tocmai de aceea, pentru că ești mântuit și pentru că ai primit lumină și pentru că ai înțeles mesajul Evangheliei, trebuie să te duci acolo unde te trimite Dumnezeu. Să te duci la cei care cred că sunt mântuiți și nu sunt. Pentru că știm că sunt. Să te duci la cei care sunt indiferenți de mântuire, care le este atât de aproape. Care nici măcar nu încearcă să acceseze ușa aceasta mântuire. Să le vorbim despre Hristos. Indiferent despre starea care sunt. Chiar dacă noi credem, așa cum a și Petru, păi n-am ce să caute prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine. Dumnezeu are patrule sale. Și nu știm cum dintr-un om stricat va face cu vestirea Evangheliei sale. N-ați fost cazul. Eu am fost. Multe. De oameni care se folosește Dumnezeu după ce a scos din mocirilor. Să nu ținem acolo unde ne trimite Dumnezeu. Iubiți frate și surori, acestea sunt concluziile. Atât pentru cei care văd din afară ușa mântuirii, cât și pentru cei care văd din înăuntru ușa mântuirii. Aceasta sunt îndemnurile. Și titlul să-l reținem. Este cucernic la ușa mântuirii. Cucernicia nu mântuiește. Putem să devenim cucerniți, să ne fărim cu credința noastră atunci când umblăm cu Hristos. Amin.
Amin.